Príjemný večer vám želám aj z košického štúdia Rádia Lumen. Dnešný úvahovor bude užitočný predovšetkým pre tých, ktorí sa chystajú vo svojom dome zmodernizovať kúrenie či ohrev vody, zateplíť obvodové steny domu a strechu, prípadne sa ešte len púšťajú do stavby nového domu a chcete ho mať v štýle zeleného príbytku či nízkoenergetickej stavby, teda aby nebol náročný na klasické energie a využíval prírodné zdroje, aby bol súčasne z ekologických materiálov, ktoré sú priaznivé pre človeka a aj okolie. O týchto témach sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorý prijal pozvanie do dnešného vysielania Rádia Lumen. Je ním pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
V zelenom lese objatí prebúdza sa ráno, teplý dých slnkom priráti. Povieš si áno, operený orchester hrá jarné sonáty v tom lesnom vesmíre. Strácaš sa v dojatí. Kvapka rosy, len malý kamienok, iba v lese chápeš, kto si, nieť žiadnych spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo večnom nekonečne, na ničom nezáleží, nič predsa nie je večné. Svieti zelená, stále je to dobré, stále máme kam ísť, je zmena, život znamená. Prebúdza sa ráno.
Ja upozorním ešte našich poslucháčov, že vysielame z Košíc naživo, takže ak budete mať nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Pán docent, v poslednej dobe je slovo energia veľmi často používané. Toto slovo sa skloňuje v súvislosti s dostatkom či nedostatkom energií pre domácnosti, priemysel a ďalšie odvetvia. Taktiež hovoríme o cene energií, o ekologickosti používaných energií a tak ďalej. Ako to vy vidíte s energiami? Ako sa to asi bude všetko vyvíjať v blízkej budúcnosti?
Blízka budúcnosť je, poviem to priamo, veľmi neznáma. Ani odborníci nevedia predpovedať. Samozrejme, ten trend bude zrejme asi zvyšovanie cien naďalej. Svetový trh na to reaguje rôznymi spôsobmi, ale to, čo nás trápi, samozrejme, lebo tie energie nás stoja vysoké percento našich výdavkov, takže musíme si na to dať pozor a robiť opatrenia, ktorými vieme znižiť svoju energetickú náročnosť, samozrejme tým pádom výdavky. Takže práve dneska by tá téma mala byť o tom, akým spôsobom si vieme pomôcť pri energiách, ako znižiť svoje prevádzkové náklady, ako ušetriť a samozrejme nerobiť to na úkor zdravia, ale zachovať kvalitu života a prostredia v tých našich budovách.
Taktiež na Slovensku sa už udomácňuje pojem zelený dom a taktiež pojem nízkoenergetická stavba. Je to to isté? Alebo keby ste nám teda približili tie pojmy, že čo sa tým myslí zelený dom a nízkoenergetická stavba?
Tak zelený dom ako pojem hovorí o objekte, ktorý počas celej svojej životnosti by mal mať nejaké minimálne dopady na životné prostredie. To znamená, že už pri výrobe materiálov stavebných, napríklad tehla alebo betónové konštrukcie a tak ďalej, sú same o sebe náročné pri výrobe, takže tento fakt zohľadňujeme pri zelenej budove. Ďalší fakt je samotná prevádzka. To znamená, že tam sú opatrenia v tom objekte, napríklad využívanie dažďových vôd, využívanie energie pasívnym spôsobom, rekuperácia energie, ktorá pri objekte vzniká. A tá fáza tretia, keď dojde k koncu životnosti ten objekt, zeme sa bude likvidovať alebo rekonštruovať, tak aj pri likvidácii, aby tie materiály, ktoré boli v tom objekte zabudované, aby sa dali ekologicky zlikvidovať alebo recyklovať. To je ideálne, tá recyklácia. Takže z tohto pohľadu ten zelený dom vlastne zahŕňa tieto vlastnosti alebo požiadavky. Pokiaľ hovoríme o energeticky nenáročných alebo tzv. Dokonca až nulových domoch, čo je taký možno výraz nepresne vyjadrujúci, lebo nulový dom by mal byť taký, ktorý nemá žiadnu potrebu energie. A taký dom samozrejme nie je. Takže sa to upravuje takým spôsobom, že nulový dom alebo dom, ktorý má nulovú bilanciu celkovú. To znamená, že ten objekt je schopný vyrobiť energiu z obnoviteľných zdrojov, napríklad solár alebo fotovoltaika. A teraz tá výroba je z ročnej bilancii rovná zhruba spotrebe toho domu. Ale logicky, napríklad v zime máme tú výrobu energie nízku, nám to nedovoluje slnko napríklad, a vtedy je spotreba objektu najvyššia, a sa v lete máme prebytky. Takže v celkovej bilancii ročnej by sme mali byť na nule, dokonca môžeme byť až energeticky aktívny, čiže vyrobíme viacej, než reálne spotrebujeme. No a potom tie prebytky energie nejakým spôsobom by sme mali vedieť umiestniť buď na trh, alebo v nejakej možno energetickej komunite. To je niečo, nový pojem možno, vysvetlíme v ďalšom, že by sme tú energiu vedeli využiť u iných spotrebiteľov.
Aký to bol pojem? Energetická
komunita.
Zaujímavé. A pri tom zelenom dome, teda, aké napríklad materiály je možné použiť, aby sme ho považovali za zelený dom?
Tak rozhodne materiály, ktoré sú zdraviu vyhovujúce, čiže nie sú škodlivé, neprodukujú žiadne škodliviny a zároveň pri tej výrobe požadujú čo najmenej energie pri ich výrobe. Možno bolo ideálne napríklad drevostavba. Tam je minimum energie vnesenej pri výstavbe toho objektu, samotného materiálu. Extrémom napríklad práve dáme tomu výroba ocele, alebo dokonca výroba betónu, sa musí vyrobiť cement a tak ďalej. Takisto vypaľovanie tehal keramických rôznych tvaroviek. To sú materiály pre nás nevhodné. Takže sa snažíme práve tie materiály robiť tak, aby sme čo najmä energie vlastne vedeli pri výrobe tých materiálov používať.
Tým pádom aj tá recyklácia je možná z toho dreva.
Áno, tie materiály niektoré potom vieme recyklovať. Teda práve sa snažíme také materiály používať alebo vyrábať, ktoré potom vieme časom recyklovať.
Ešte ste spomínali pri tom zelenom dome rekuperáciu energie. Čo to je?
Rekuperácia energie je využitie buď to odpadného tepla pri samotnom cykle tej prevádzky budovy. Poznáme také, možno bežne ľudia poznajú rekuperáciu, ten bežný pojem. Je to navrátenie energie z vetraného vzduchu. Doteraz je trend taký, že vetranie sa realizovalo otvorením okien. Alebo len netesnosťou na škára okien sa ten vzduch strácal a sa nahradzal studeným vzduchom. No ale to teplo bolo nenavrátne preč. Rekuperácia to je vlastne zariadenie, nejaká vzduchotechnická jednotka, ktorá by fungovala správne, tak sú tam nejaké podmienky. V prvom rade by som mal mať veľmi tesné okna a dvere, aby sa mi ten vzduch nestrácal nekontrolovateľne z budovy preč. A ja potom vlastne to vzduchotechnikou si riešim vetranie v tom objekte, čiže odsávam vzduch, väčšinou z tzv. Hovoríme tomu špinavých priestorov, to je dáme tomu kúpeľňa, chodba, WC. A potom máme tzv. Čisté priestory. To je obývačka, spáňa, detská izba. Takže z tých špinavých priestorov odsávam ten vzduch. Energia v tom vzduchu odchádza preč, ale v podstate to v rekuperátore, v tom zariadení, to je také zariadenie, ktoré mám dokáže ten vzduch, ktorý odvádzam preč, je teplý, nám zohrieva ten privádzaný studený vzduch. Čiže tým pádom je to z hľadiska percentuálneho využitia, kde sa okolo 80% až je účinnosť vzduchu. To znamená, že 20% energie aj tak nenávratne stratím, ale to gro, 80% energie sa mi vráti práve rekuperátorom naspäť. To znamená, že ja vetrám, mám čisté priestory a zároveň som tú energiu z toho vzduchu odsávaného vrátil naspäť. Hej, to je jeden typ rekuperácie zo vzduchu. Dneska je taký možno moderný trend, už také objekty máme aj tu v Košiciach, kde sa rekuperácia realizuje napríklad z odpadnej vody z kanalizácie. V zásade v bytových domoch máme strašne veľa energie, ktorá vzniká produkciou ľudí, elektrospotrebiče. To všetko sa premení na teplo. Máme tepelné zisky od slnka a tak ďalej. Čiže v našom objekte teda, takisto pri používaní teplej vody, umývanie, sprchovanie, umývačky riadu, práčky a tak ďalej, tá teplá voda odchádza v podstate do kanalizácie bez využitia. A rekuperácia spočíva v tomto prípade, tak sa to realizuje, že sa tá voda zachytáva z kanalizácie, tá voda sa ochladzuje tepelným čerpadlom a sa vráti energia späť do objektu. Konkrétne objekty, ktoré tu už sú a už fungujú nejaké 3 roky zhruba, skúsenosti nám ukazujú, že ten objekt na ohrev teplej vody nepotrebuje vôbec energiu z vonkajšieho prostredia, teda jedine na pohon toho tepelného čerpadla. A tá energia je výrazne nižšia, než tá, ktorá bola predtým na ohrev teplej vody. Čiže sme schopní z toho odpadného tepla, ktoré z objektu išlo nenávratne preč, ho navrátiť a dokonca aj si pomôcť vo vykurovaní takým spôsobom, že do tých 0 stupňov nie je potreba takisto brať teplo z vonkajšieho zdroja. Keď systém sa správne navrhne, tak tieto čísla sú pravdivé, lebo sú overené v praxi. Takže toto možno pre budúcnosť, pre hlavne bytové domy, lebo tam má to najväčší význam. Tam máme kontinuálne odpadnú vodu. Takže tu vidím ja veľký potenciál práve pre budúcnosť, ako znižovať energetickú náročnosť a zároveň šetriť peniaze.
A to zariadenie, ten rekuperátor ho nazvime, ano. Je to veľké zariadenie, že treba v normálnom dome, keby bolo, tak veľa priestoru zaberieť?
Verme tak, že buď rodinný dom alebo byt, to je vlastne, nazvime to skrinka alebo krabica, ktorá má rozmery zhruba asi nejakých 500 mm krát 600 mm a výšku má nejakých 250 mm. Čiže nie je to veľké zariadenie. Po vnútri vlastne máte filtre, sú tam dva ventilátory a samotný rekuperátor. Tu sú také lamely, si predstavte, ako napríklad my motoristi to poznáme, chladič v aute. Čiže v tom chladiči vám prúdi voda, v aute teda. V tomto prípade v tom chladnejšie prúdi vzduch, napríklad ten odsávaný, ktorý ide vlastne z budovy preč, no a na chladič vám fúka vzduch počas jazdy, tak vlastne to je ten vzduch, ktorý ja nasávam zvonku, či vlastne sa ten vzduch jeden od druhého zohrieva. Jeden vychladzujem, to je ten, ktorý odvádzam preč, a ten, ktorý nasávam, ten studený, ho zohrievam ako tomu vzduchu odsávanému. Takže tak funguje rekuperátor a on je súčasťou tej jednotky. Nie je to vôbec nejaké zradenie náročné, samozrejme, ale potrebuje energiu na pohon, ale tá je v relatívne nízkych hodnotách, takže nejak to neovplyvní bilanciu. Proste ten prínos je väčší pri tom rekuperovaní, než je energia na pohon toho zariadenia. Takže má to zmysel.
Tak určite podľa toho, jak ste to popisovali, nie je to veľké nejaké zariadenie, ktoré by nám nejaký veľký objem zaberalo. A keby sa to riešilo v panelákoch, tak to je lepšie nejako celkovo z celého vchodu napríklad urobiť jednu rekuperáciu, alebo každý keby mal v byte?
No práve som spomínal ten príklad toho objektu, kde sa rekuperuje kanalizácia. Takže majú aj verziu objektu už, tie novšie verzie alebo novšie stavby, už nejakým vývojom prešli. A tam sa zároveň rieši rekuperácia aj z toho vzduchu. Takže v obytných domoch napríklad máme odsávacie šachty zo záchodov, čiže tam odchádza strašne veľa vzduchu, odsávanie od kuchynských digestorov, tam je strašne veľa energie aj v tom vzduchu. Takisto týmto spôsobom, rekuperátorom a ešte plus tepelným čerpadlom, takisto sme schopní z toho odsávaného vzduchu energiu navrátiť naspäť. Čiže pri bytových domoch možno to má zmysel robiť centrálne takýmto spôsobom. Už dneska tie moderné domy, keď sa aj stávajú, už majú rekuperáciu v zásade aj v bytových domoch, nie všetky samozrejme, môžu mať priamo rekuperáciu už inštalovanú pri výstavbe. Keď chcete si napríklad robiť samostatne, tak prípadne potom môže mať každý byt vlastnú rekuperačnú jednotku. Čiže buď ideme len na byt samotný, každý byt má svoju, alebo keď to robíme rozumnejšie, tak je výhodné to robiť centrálne, ale musia byť tomu splnené podmienky. Nie každý dom sa dá urobiť tak, aby sme tam nerobili nejaké veľké zásahy, aby to malo samozrejme aj ekonomický prínos. Takže všetko sa riadi zdravým rozumom a úsudkom.
Pri tej rekuperácii ste spomínali, že by bolo dobré, keby boli utesnené dobré dvere a okna. Čo túto podmienku splňuje? Sú to plastové skôr, alebo drevené, alebo nejaké iné okná a dvere?
V zásade nerozhoduje samotný materiál toho okna. Ide o to, aký je spôsob tých tesňacích líšť, prípadne kovania, ktoré zabezpečujú tú tesnosť. A pokiaľ sa už takýto dom stavia, tak po výstavbe sa urobí tzv. Blower door test. To znamená, že ten dom sa jednoducho natlakuje vzduchom, sa uzavrú všetky okná, dvere a časovo sa sleduje pokles tlaku v tom dome alebo v tej miestnosti, podľa toho, čo sa meria. Čiže podľa toho poklesu tlaku my vieme, aká je tesnosť. A keď ten tlak klesá veľmi rýchlo, vieme, kde sa nám ten vzduch uniká. A tá úloha je nájsť to miesto, kde uniká vzduch. A taká možno perlička, zaujímavosť, že sa častokrát stáva, že máte super špičkové okná a sám vzduch napriek tomu stráca. A ten vzduch napríklad uniká, aby ste neverili, cez vypínač, ktorý máte na stene, lebo k nemu vypínaču ide kabel elektrický, ktorý je v tej trubičke osadený a tá hadička, vlastne tá rúrka, ústie väčšinou pri vstupe do objektu rozvodnej skrini, čiže je to vlastne v exteriéri. A cez tieto rúrky sa nám stráca vzduch. Takže niekedy potom pri zistení toho testu upchávame okolo vypínačov, tesníme. Takže takéto niekedy drobnosti a nám spôsobujú naozaj potom prevádzkové problémy.
Keď ste popisovali ten systém s únikom toho vzduchu pri meraní tlaku, to mi pripadalo, ako keď sa nám pokazí koleso na bicykli, tak prepichneme presne. A zistujeme, že kde to vlastne.
Tak presne, ako keď sa mi pokazí koleso, tak to ponorím do vody a hľadám, odkiaľ bublinky unikajú. Tak v tomto prípade musíme to riešiť buď to nejak termovíziou, ktorý vidím, keď sa zohrieva, tak termovízia nám dokáže odhaliť takéto poruchy.
My sa ešte k ďalším detailom vrátime, ale teraz by ma zaujímalo, že akým číslom alebo čím sa vyjadruje energetická náročnosť stavby. Vieme, že keď si kúpime chladničku, chceme Ačko a s nejakým pluskom a podobne. Ako je to u stavieb?
takisto aj budovy, všeobecne všetky stavby, ktoré sa stávajú, už dneska podliehajú pri kolaudácii, majú proste povinnosť doložiť certifikát ku kolaudácii. Takisto vyzerá to podobne, má to kategórie, pôvodne bola kategória A až G, pričom Ačko je dobré, najlepšie teda, Gčko najhoršie. Ale s tým sprísnavaním tých pravidiel a noriem sme museli zaviesť kategóriu A0. Kategória A0, to je momentálne teda špičkový dom, to je dom s veľmi nízkou spotrebou energie a práve od roku 2022 domy, ktoré dostali stavebné povolenie po tomto termíne, po 1. januári, musia splniť kategóriu A0. Aby ju splnili, tak je tam presne daná podmienka, koľko kWh na meter štvorcový je spotreba toho objektu. Pokiaľ to je rodinný dom, tam sa započítava teda vykurovanie a ohrev teplej vody. Keď to je bytový dom, opäť vykurovanie, ohrev teplej vody. Keď to je napríklad budova administratívna, tam sa už započítava aj osvetlenie, prípadne aj vetranie, chladenie. Takže v rodinných domoch kúrenie a teplá voda. A v zásade druhá podmienka, aby bola A0 splnená, musí mať akýkoľvek obnoviteľný zdroj ten objekt nainštalovaný. Čiže ak splníme podmienku, máme obnoviteľný zdroj a splňame kritérium pre A0, v tom prípade tá budova môže dostať certifikát A0. Certifikáty robia odborne spôsobilé osoby, ktoré to majú oprávnenie, takže jedna práca je urobiť ten certifikát a potom je evidencia centrálna, čiže každý objekt, každý certifikát, ktorý sa vytvoril, musí byť, respektíve je evidovaný v tom systéme a dá sa pozrieť, to znamená, vieme, už máme teraz prehľad v zásade, že aké sa domy stávajú, aké majú energetické náročnosti. Čiže zároveň to je taká spolá štatistika tých nových stavieb a ich kvality.
Aká je v priemere teraz tá náročnosť energetická? Čo vychádza z tej štatistiky, tak som to myslela.
No, pri tých nových musíme tú A0 splniť. To znamená, že tam je to dané jednoznačne A0. V prípade rekonštrukcií, tam sú dané troška úľavy. Je povedané, že tie opatrenia, viete, niekedy sú opatrenia tak energeticky alebo finančne náročné, že by sa nemuseli nám vrátiť tie vložené investície. Takže tým, že tie staršie budovy sa stávali v nejakých iných obdobiach pri platnosti iných noriem, takže je niekedy veľmi náročné pri rekonštrukcii tú A0 dosiahnuť. Ak tam A0 byť nemusí, ale tam treba práve zvážiť tú efektivitu, efektívnosť tých vložených investícií, takže tam to nie je podmienka. Alebo dokonca máme aj taký príklad historické budovy, kde dokonca je väčšinou zakázané zateplovať zvonku, aby sme nenarušili zľad fasády. Dokonca občas okna zakázané vymeniť, prípadne sa musí zachovať presne tvar okien s tými stĺpikmi a tak ďalej, aby to bolo pôsobilo historicky tak ako pôvodne. Takže v tomto prípade nie sme schopní A0 väčšinou dosiahnuť, nie sme schopní, takže sú aj takéto výnimky. Ale pri každej novostavbe už tá A0 je podmienka.
Čiže nie je možné skolaudovať nový objekt bez tej A0-ky?
V podstate nie, lebo je tu podmienka.
Takže my budeme v tejto téme pokračovať po malom hudobnom osviežení. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete nám ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
Čel k řece světlo pít. Přítka pozvali k nám, přišel rád. O poklad cestou neklopí.
Kukačka hlákala šakala v noci té kouzelné. Skály se objaly, těly se věci neuvěřitelné.
Zpíval konvalinkám vodopád.
vodopád. A lidi zapomněli lhát.
No jen pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za vílami do kapradí, do travin.
Snad najdete zlatý klíček či popelčin pantoflíček v tom, co vyprávím.
Našim dnešným hosťom je pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Hovoríme o energiách, ako teda upraviť svoj dom alebo postaviť nový, aby nebol tak energeticky náročný. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. My sme rozprávali o tých starších stavbách, aj že to že tie investície môžu byť značné na ich opravu. Avšak vieme, že aj štátu záleží na tom, aby sa tie staršie domy nejako tak upravili, aby neboli energeticky náročné, a teda stále je nejaká výzva, odkiaľ môžu ľudia získať tie financie. Aké sú novinky v tejto oblasti, pán docent?
Rozhodne aj štát má záujem, aby tie objekty boli energeticky úsporné, lebo jedna vec je, že my sme energeticky, nie sme sebestační, Slovensko. Tie médiá, energia nakupujeme, či už plyn, či sa bavíme o rope a tak ďalej. Jadrové palivo tiež nakupujeme, lebo to nie je náš produkt. Takže štát má tiež snahu znižovať tú závislosť od energii, od fosilných palív. To je záujem štátu. Druhý prínos pre štát takisto sa rozbehne ten celý systém stavebníctva, aj výroba tých systémov, materiálov a tak ďalej, lebo pomôžeme takisto aj priemyslu. Ale čo je ten hlavný prínos? To je prínos pre tých ľudí. Mnohí majú objekty staršie, zdedili alebo postavili opäť v rôznom období a možno by neboli schopní finančne zatiahnuť, ak sa hovorí, tie realizácie, tie úpravy. Takže práve tie výzvy terajšie sú na podporu tým ľuďom. To znamená, že im vyplatia určitú časť financií. Tu sú tam nejaké pravidlá, samozrejme, ktoré sa občas menia, lebo tie výzvy takisto, už máme tri výzvy vlastne prešli práve v tej kategórii obnov dom. Takže sa ľuďom pomôže a im značnú časť tých nákladov preplatí štát. Takže získajú na tom vlastne aj štát, aj tie samotní ľudia.
Neviem, či máte informácie, že či sa chystá ďalšie kolo takejto podpory pre obnovu domov?
Áno, chystá sa teda. Dúfam, že to bude platiť, lebo to rozhodujú za nás iní ľudia. My len v podstate tiež načúvame a snažíme sa zistiť, ako to bude ďalej. Prečo tomu je tak? Je tam alokovaný určitý balík peňazí, financií. Už tej výzve obnov dom vlastne už prešli tri kola. Prvé dve kola troška mali problém z hľadiska toho, že bola dosť veľká náročnosť dodávok tých rôznych materiálov, tým súvisiacich. Takže nebol očakávaný záujem. Potom sa to zjednodušilo, čiže je tam podstatne menej administratívy a tretia výzva sa za pár hodín minula. To znamená, že mnohí, ktorí chceli požadovať financie z tejto výzvy, takže zmeškali. No a predpokladá sa teda, že to bude pokračovať ďalej. Možno niekedy v lete by mohla výjsť štvrtá výzva. Ale aké budú podmienky, to zatiaľ nevieme, lebo možno sa bude niečo korigovať opäť po tých skúsenostiach, ktoré máme z tých troch kôl predchádzajúcich. Takže pevne verím teda, to, čo hovoríme, že vyjde tá výzva v lete, tá výzva naozaj, že vyjde.
A kde to majú sledovať naši poslucháči? Na akej stránke? Alebo kde sa dozvedia, že už tá výzva je platná a môžu teda požiadať o podporu na obnovu svojho domu?
No, som tiež veľmi rád, lebo ja osobne teda som tých ľudí v podstate školil, ktorí sú tí hodnotiteľi alebo tí poradcovia, takže mám k ním blízky vzťah a sme vlastne to veľa vecí konzultovali. A čo sa mi veľmi páči, čo je taká zmena voči rokom predchádzajúcim, je veľmi, veľmi dobrý prístup, snaha tým ľuďom pomôcť. Tí konzultanti naozaj sa snažia v prvom rade ukázať, či tá je objekt, či vôbec má ten potenciál, aby tieto podmienky splnil, lebo tam je jedna z podmienok ušetriť minimálne 30% primárnej energie. To je tá hlavná podmienka. A kde ich môžu nájsť? Tak na internete majú veľmi dobré podklady. Samotná výzva cez internet vlastne prebiehala tie prihlášky. Čiže tam sa dajú nájsť veľmi, veľmi dobre spracované materiály, čo treba doložiť, aké sú podmienky. Zároveň jedna podstatná vec, ktorá musí byť splnená, opäť ten spomínaný certifikát, ten je súčasťou potom priloženia, lebo zatiaľ v žiadosti certifikát byť nemusí. Ale potom sa musí doložiť na výzvu od hodnotiteľov, doložiť certifikát a to samozrejme robia na to spôsobilé osoby. Kde nájdete informácie? Takže na internete, na stránke Obnov dom, myslím, že .sk, keď sa nemýlim teda presne, ale to si viete vygoogliť, to vám hneď vás nasmeruje na tú stránku. Keď chcete osobné stretnutie, my tam sedíme na ulici Alžbetinej a oni sedia oproti nám na ulici Alžbetinej. Takže ste susedia, alebo sme susedia s nimi teraz. Oni tu sedia a tu majú vlastne ten tím svojich poradcov.
Tak obnovíme Rádio Lumen, keď ich máme tu blízko.
Takže dá sa samozrejme objednať telefonicky alebo takto. Takže je to veľmi, by som povedal, podporované a naozaj má to zmysel pre tých ľudí.
Ale keď vravíte, že treba tá tretia výzva, tá sa hneď minula, tak zrejme asi je veľký záujem o podporu túto finančnú na obnovu domu.
No je veľký záujem, lebo tam sú tam napríklad pri úspore tých 30%, tak je tam, myslím, že bolo tam 14 000 eur príspevok. Je tam samozrejme aj spolúčasť. Pôvodne bola 25%, teraz je 20%. To sa proste možno, že bude meniť tej výzve. Preto iba hovorím orientačne čísla, lebo možno, že budú zmenené. To ja nerozhodujem, takže predpokladám, takéto čísla budú. Čiže práve to je tak veľká čiastka, že vám vie vykryť v zásade tie hlavné náklady. A tam sa podporujú určité opatrenia. Oni sa delia do takých troch kategórií. A, B, C. Tie kategórie skupiny A, to sú opatrenia na konštrukciách. To znamená, že zateplenie obvodovej steny, výmena okien, dverí, strecha, podlaha, stropy prípadne, to je kategória A. Čiže aspoň jedno opatrenie z kategórie A musí byť zrealizované, aby ste mali nárok na podporu. Prečo to hovorím? V kategórii napríklad B sú opatrenia, ktoré sa týkajú konkrétne zdrojov. Tam môžete takisto čerpať financie či na fotovoltaiku alebo solár, v podstate obnoviteľné zdroje. Dokonca je tam aj možnosť čerpať financie na likvidáciu azbestocementových materiálov, ktoré sú zabudované v stavbách. Väčšinou tie staré domy majú krytinu alebo prípadne obklady stien. Aj to je tam zahrnuté. A potom takisto ešte v tej kategórii C, keď sa nemýlim, tam je možnosť podporiť zakytávanie dažďovej vody, čiže nejaké zásobníky, prípadne aj zelené strechy. Čiže zelená strecha znamená, že sa podporí vtedy, sú strechy tzv. Intenzívne, extenzívne, to je dané hrúbkou toho substrátu, tej zeminy v podstate. A samozrejme, o to sa odvíjajú aj rastliny. Takže takisto je tam podmienka, že na to zavlažovanie by sa mala využívať dažďová voda, ktorá bola zakytená na danom pozemku toho objektu. Čiže to sú tie tri kategórie tých podporovaných opatrenie.
A najprv musí ten človek, ktorý chce obnovovať svoj dom, investovať do všetkého a potom dostane ten príspevok od štátu, alebo dostane objem financií a potom nastupujú tie práce na tom?
No tu práve je okolo toho diskusia, lebo mnohí ľudia možno nemajú hotovosti takú sumu, aby to vedeli zaplatiť. Takže tá tu snaha pomôcť tým ľuďom. V princípe to treba zaplatiť najprv a potom štát to spätne preplatí. Proste sa urobí tá realizácia. Mala by prísť kontrola samozrejme, či sa to urobilo podľa predpokladaných tých opatrení a potom by mal štát preplatiť. Ale tým, že ľudia, ktorí nemajú tie financie v hotovosti takto, takže je snaha teraz do toho zapájať aj tie banky, rôzne tie inštitúcie, ktoré by dokázali úverom preklenúť to obdobie od realizácie až po preplatenie. Takže je snaha aj v tomto výjsť ľuďom v ústrety.
A keď už to majú schválené, môže dôjsť aj k tomu, že nakoniec nepreplatí štát, že sa niečo udeje a nakoniec zainvestuje ten občan a nedostane od štátu
prístup? Ja myslím, že jediné riziko, ktoré by tam mohlo byť, lebo keď štát slúbil, tak predpokladám, že dodrží slúb, lebo naozaj to sú veľmi rozumne investované peniaze, si myslím. Takže to by som nevidel ako problém zrejme. Skôr možno, keby sa tie opatrenia nezrealizovali, alebo by sa urobili niečo nedobré. Čiže môže byť, že určité opatrenia napríklad nemusia byť uznané. Čiže z tých, ktoré tam sú, lebo máme tam nalinkované, čo všetko sa podporuje, sú tam dané tzv. Benchmarky, napríklad je povedané, že napríklad zateplenie, koľko euro na meter štvorcový sú, teda štát zadotuje, čiže zaplatí. Či to už robíte vo svojej vlastnej režii, či vám to bude robiť nejaká firma, to v princípe nerozhoduje. To je tiež veľkým, by som povedal, plusom pre tých ľudí, lebo majú o to menej starosti. Mnohí sú napríklad, si to vedia urobiť aj sami, respektíve nejakými známymi a tak ďalej. Takže to sú také tie benefity. Takže ja to skôr vidím ten problém, keď niečo sa možno nesplní alebo urobí zlé, tak tam môže byť problém, že sa tie peniažky niektoré alebo čas sa, dáme tomu, z toho zoznamu vyškrtne, čiže sa neuzná.
My sa možno neskôr dostaneme k tým detailom, že aké môže byť najlepšie zateplenie okna, aké sú najlepšie a podobne. Ale teraz by ma zaujímal ten pojem, ktorý vy ste spomenuli, že po tých úpravách by sa malo ušetriť 30% primárnej energie. Čo sa myslí tou primárnou energiou?
No opäť, to je pojem, ktorý mnoho ľudí nevie proste ten význam, takže skúsim nejak to popísať jednoducho. Si predstavme tak, že máme tzv. Energiu dodanú. Dodaná energia je tá, ktorú ja reálne nameriam. V prípade, keď kúrim plynom, tak je to nameraná na plynomery. Na tiketo elektromer, to je energia dodaná. Keď tak poviem jednoducho. Energia primárna, to je energia, ktorá sa prepočítava podľa špeciálnych faktorov. Aby ste ale mali teda predstavu, uvediem také tri možno médiá, ako energetické médiá. V prípade energie elektrickej, ten faktor je rovný 2,2. V prípade plynu je 1,1 a v prípade dreva je 0,1. Uvediem konkrétny príklad. Dajme tomu ten rodinný dom, keď sa robí vlastne ten prepočet v tom certifikáte, to sa robí výpočtom samozrejme, to nie je to, čo je namerané, to sa robí výpočtom ten certifikát, ale ak som uvedol príklad, že to je dodaná energia vlastne tá, čo sa ako keby namerala. Takže dajme tomu, že ten môj dom má 100 kWh na meter štvorcový. Energiu dodanú. Takže ja musím vynásobiť tým faktorom energie primárnej. Takže keď som mal 100 a kúrim elektrickou energiou, vynásobím to krát 2,2, mám z toho 220. A toto potom číslo 220 ja porovnávam s tou stupnicou. Čiže pri elektrike to je veľmi nepriaznivé. Ja si 2,2 krát navyšujem energiu dodanú. V prípade plynu násobím krát 1,1. 100 na 110, ale v prípade dreva je faktor 0,1, 100 krát 0,1 je 10. A tá si tam, ten paradox uvedome, ten istý dom presne, len jeden kúri elektrikou a má faktor energie primárnej 220, respektíve energiu primárnu má 220 a ten, ktorý je drevom, tak má 10. A teraz ten, ktorý má 10, tak zaručenie bude vlastne v tom anúke kategórii. A ten, ktorý kúri elektrickou energiou, má 220, tak asi v nej nebude. A aby v nej bol, tak musíme tú energiu elektrickú niečím nahradiť. A vtedy vstupuje do toho systému buď to tepelné čerpadlo, alebo fotovoltika. Takže aj v elektrickej energii viem si pomôcť, ale už aj inými opatreniami. Čo je zvláštnosť, tak v podstate tie kotle na drevo, perspektive biomasu, nie sú v tej výzve podporované. Takže napríklad kotle na plyn, kvalitnejšie, kondenzačné, čiže keď nahrádzam kotol starým novým, už len ďaká tomu kotlu ušetrím 10% energie. Ďaká tomu kotlu iba. To znamená, že som len vymenil kotol, už mám 10% úspor zabezpečených. A podmienka je 30. Lebo viete, keď mením kotol za kotol, tak energia primárna stále tá istá.
Áno, áno.
To znamená, že... Áno, áno.
Tak zase ide o plyn, áno.
Keby som napríklad vymenil teraz kotol elektrický, by som vymenil za kotol plynový, tak už vlastne mám úsporu 50% tým pádom.
Áno.
Len zámenou zdroja. Ale ako spomínam, nestačí meniť iba zdroj, lebo to je kategória B. A kategórie A, tu sú tie opatrenia na konštrukciách, tam musím tiež niečo urobiť. Čiže buď vymením napríklad okna, alebo zateplím strechu a vymením kotol napríklad. A takýmto spôsobom si ja tie percentá nazbieram a mám ich minimálne 30.
Mm-hmm.
Len pozor na jednu vec. Všetko má svoje ale. Do tej energie primárnej započítava nielen vykurovanie, som spomínal na úvod, že certifikát spočíva v tom, že posudzujem vykurovanie a posudzujem teplú vodu. To znamená, že teplú vodu v zásade väčšinou ľudia ani neriešia. Idú za teplovanie väčšinou. Tým pádom ušetrím na vykurovanie, dáme tomu 30%. Keď tam započítam vodu, ktorú som neriešil, tak zrazu mi tie úspory klesnú celkové, lebo tam pribudla energia na teplú vodu. Takže pozor na to, sa to hodnotí budova ako celok. Čiže aj vykurovanie, aj teplá voda. Takže opatrenia aj na teplej vode, v zásade, keď realizujete, tak vám pomôžu tie úspory energie primárnej teda zabezpečiť.
Také trošku kompromisné sa mi zdá, že teda drevo vychádza z toho najlepšie, že má 0,1 koeficient, že keby sme kúrili drevom, tak v podstate sme na tom celkom dobre, možno aj tú anulku by sme dosiahli, ale zase na druhej strane možno, že to nie je až tak ekologické spaľovať drevo, no neviem. Nie som
no
ekolog.
Práve tu je ten paradox, teda faktor má síce drevo veľmi dobrý, ale si prestávame, alebo si spomíname trošku do minulosti, pár rokov. Dediny mnohé, ktoré nemali napríklad plyn a teraz kúrili uhlím, kúrili drevom a tak ďalej. A viem, ako to vyzeralo. Proste smog, dym, prášnosť a tak ďalej. Čiže tie dediny boli dosť také v zime veľmi za proste tými exhalátmi zamorené. Keď sa to prešlo potom na plyn, zrazu sa všetko vyčistilo, no len zase ten faktor, jedna vec je faktor, ale druhá vec je, som spomínal tu na aj životné prostredie a dopad na naše zdravie, takže preto drevo sa nepreferuje aj v tej výzve, lebo spôsobuje iné nepriaznivé, mať iné nepriaznivé dopady na klímu.
Čiže tie kotle na drevo nie sú podporované?
Kotle na biomasu, všeobecne na biomasu podporované v tejto výzve nie sú.
A keď teda sa uskutoční tá obnova domu, opäť prídu nejakí odborníci, ktorí to skontrolujú, že aká je teraz skutočná spotreba, či klesla o tých 30%, alebo to sa už len vzhľadom na tie zásahy vypočíta?
Práve, že to je tá možno výhoda. Tu sa nevychádza z reálnych faktúr, že nebude porovnávanie, ukážte faktúru pred a po, nie, ale sa vychádza z výpočtov. To znamená, že to odborníci, tam sú dané jasné kritériá postupnosti tých krokov na výpočty, na posudzovanie a ten vlastne odborník garantuje svojim podpisom a svojou pečiatkou, že výpočet je správny a tie úspory, viete, budú dosiahnuté. To viete, je o to teda, že tá prevádzka objektu, norma definuje nejakú prevádzku objektu. Ale, dobre, poviem obyčajný príklad, možno, že máte veľký byt trebárs, a že je tam nejaký sám jeden človek, nejaký dôchodca, dajme tomu. A možno, že poviem príklad, že kúri jednu miestnosť. Áno. Ostatné iba temperuje. Takže reálne zateplením vlastne, keby sa to teda zbrali podľa faktúr, tak asi by tam tie úspory také neboli. Ale sa predpokladá, vďaka tomu výpočtu, tzv. Normový využívaný stav alebo prevádzka objektu, ako by sa celý dom kúril na normové podmienky a vtedy vieme vlastne zrovnávať dom s domom, lebo máme tie vstupné podmienky rovnaké. Takže len v zásade záver z toho je takýto, že nie je to z nameraných faktúr, z nameraných čísiel hodnôt, ale je to z vypočítaných hodnôt.
Áno. Čiže nemôžu rátať s tým naši poslucháči, že si teda obnovia dom a klesne im faktúra o 30% napríklad.
No, mala by. Keď napríklad, dobre, zoveriem, že keď nechám ten zdroj, to palivo, to isté, dáme tomu, že som kúril plynom, opäť kúrim plynom, tak keď som znižil spotrebu certifikáte o 30%, je predpoklad, že o toľko mi reálne spadne aj tá faktúra by mala, no samozrejme, keď sa cena zmení, tak tá faktúra sa iná zmení, ale tá energia by mala reálne klesnúť o toľko, koľko je v certifikáte. Mala by. Nemusí to byť ale presne, pozor.
Čiže môžu rátať s tým, tí, ktorí si dajú obnoviť dom, že je možné, že teda naozaj skutočné platby budú nižšie.
Toto je práve ten prínos pre tých ľudí, lebo som rával, sme sa bavili pred chvíľočkou, že pre štát je prínosom aj tá ekológia, znižovanie tej závislosti od tých fosílnych palív, ale pre toho človeka je podstatné, čo to bude stať na peňaženke. Takže preto je ten pohľad z viacerých strán, ale nás hlavne zaujíma to, čo ma to bude stať.
Áno. Ešte máme pripravený scenár, čo všetko sme chceli povedať našim poslucháčom, ale už prichádzajú aj SMS-ky, takže skúsime im odpovedať. Ak ešte niekto sa chce zapojiť do našej diskusie svojou otázkou, môže, ak nám pošlete teda SMS-ku. Otázku v SMS-ke na číslo 0914 186 229. Takže je tu jedna prosba o radu. Poradte mi, čo je výhodnejšie pre dvojčlennú rodinu, občas trojčlennú, slnečné kolektory alebo fotovoltaika na zohrievanie teplej užitkovej vody. Nie na vykurovanie, pani Helena sa pýta. Čiže teplá užitková voda, čo by ste poradili?
Či kolektory slnečné. Slnečné sú aj teplovodné, aj fotovoltické. Ide o to, že otázka bola položená správne, že na ohrev teplej vody. Stále otázka z mojej strany, teda keby to nepadlo, pýtam sa, čomu to chcete využívať. Keď môjim produktom má byť teplá voda, tak tedy je výhodnejšie dávať kolektory teplovodné, lebo majú väčšiu účinnosť. Oni majú tú účinnosť zhruba asi na danú plochu, teda, alebo sa o ploche bavíme, majú zhruba asi 4-krát väčšiu účinnosť ako fotovoltické panely. Čiže keď chcem teplú vodu, tak je menej výhodné zohrievať tú vodu fotovoltikou na danú plochu. Ale tým, že elektrika je ušlaktila, viem využiť k čomukoľvek, tak keď chcem na inú prevádzku, tak tedy ten kotor teplovodný mi nepomôže, lebo len teplo vie vyrobiť, ale fotovoltika vie mu zhodnotiť viacerými spôsobmi. Takže v tomto prípade, ak sa jedná o teplú vodu, tak by som odporúčal radšej tie kolektory teplovodné. Ale pozor na jednu vec. Sú tam dvaja až traja, aby v tej domácnosti teda. Mnohí vám povedia, že, respektíve taký je možno trend u nás, že jeden kolektor by stačil, alebo dva, no tak dajme radšej 4, možno bude lepšie. No nie, v tomto prípade to nebude lepšie, lebo tie kolektory majú jednu zlú vlastnosť, že v zime generujú tak malo energie, že v zime nám to vlastne nepomôže na kúrenie vôbec, lebo nie je schopná ani vodu zohriať, ten kolektor teplovodný, nie je to ešte pomoc vykurovaniu. A zase v lete, keby som dal tie 4 kolektory miesto dvoch, tak by som mal veľké prebytky letné a neviem, čo potom s nimi urobiť. Teda, že bude problém, sa to bude prehrievať, by som musel tú energiou, by som musel ňou plýtvať. Čiže by som musel buď dochladzovať, alebo vypúšťať tú teplú dokonca vodu. Prípadne možno riešenie, keby ste mali bazén pri domčeku, no tak tie prebytky tam do bazéna. No a bude mať príjemnejšie kúpanie možno, plávanie v tom bazéne. Takže tak uvažovať, že k čomu to potrebujem. Takže keď oni sú tam dvaja alebo traja, tak by tam stačil možno jeden kolektor alebo dva kolektory. Samozrejme sú rôzne kolektory aj plošne, ale v princípe maximálne by im to stačili 3 m štvorcové tých kolektorov, keď sú len dvaja až traja na ohrev teplej vody.
Ďalšia otázka od pani Evy. Kde nájdem posudzovateľa a koľko stojí posudok? Tak neviem, že asi zrejme
tie certifikačné
posudky.
Podmienka. Opäť na stránke SKSI, to je Slovenská komora stavebných inžinierov. Tam je vlastne zoznam certifikátorov, ktorí vlastne majú oprávnenie tieto certifikáty spracovať. Prípadne, myslím, že aj na stránke Obnov dom, tam by ste tiež mali mať odkaz potom na tých certifikátov, kde si viete nájsť buď z nejakého okolia svojho blízkeho ľudia, ktorí vyslovene tie certifikáty robia. Takže dá sa tomu dopracovať priamo na internete.
Že sú tam zoznamy.
Áno, tam zoznamy, áno.
Okolia. Ďalej, pani Mária, požehnaný večer. Je potrebné dom zatepliť, ak má hrúbku stien 45 cm, je 70-ročný?
No, keď sa teraz pozrieme na tú výzvu a tam je podmienka úspory 30%, tak vlastne výpočet ukáže, lebo predpokladám teda, že otázka bola, či zateplovať tú stenu. Ja to otočím ináč trošku. Zateplením tej steny úspory dosiahnem. To sa výpočtom potvrdí alebo nepotvrdí. Možno, že ani netreba teda zatepliť tie steny. Možno, že výmenou okien, alebo tieto domy väčšinou majú problém, tie staršie domy, že majú izoláciu nedostatočnú na strope. Majú väčšinou sedlovú strechu, kde je vlastne pôjd, a tam izolácia väčšinou je nevyhovujúca. Takže možno toto opatrenie, investícia do izolácie na pôjd je výrazne lacnejšia, než napríklad zateplovať obvodové steny. A výpočet by mal potvrdiť, do akej miery, či má zmysel, alebo nie. Isté, aj zateplenie tej steny, aj tej hrubej, samozrejme pomôže tomu objektu, ale tu by som nepovedal jednoznačne, ten certifikát by to mal potvrdiť. Čo by bolo možno vhodnejšie, aké opatrenie.
A ešte sa pýtala, že koľko asi môže stáť ten certifikát, ktorý vystavujú tí odborníci.
No,
v akých rádoch, rádovo asi?
Sa pohybuje kde si okolo tých 400 eur. Teraz aspoň som zistila teraz taký stav, lebo tak sa nejak dohodlo, že tých asi 400 eur je certifikát, cena certifikátu. Takže toto je taká cena odhadovaná. Ale možno isté sa podarí aj za vlastnejší peniaz, ale toto je taká cena zhruba.
Uh-huh. Ale tá cena nepatrí do tej podpory na obnovu bytu,
áno,
či áno?
Takisto aj certifikát, aj prípadne, lebo zároveň sa vyžaduje k tej žiadosti, potom v niektorých prípadoch stačí ohlásenie stavby, v niektorých prípadoch treba doložiť stavebné povolenie, respektíve projekt, a stavebné povolenie treba pre to, aký objekt, kde sa nachádza a tak ďalej. Napríklad v radových domoch, pokiaľ to je, zateplovanie podlieha stavebnému povoleniu. A pokiaľ máte napríklad rodinný dom, samostatne stojací, tam z pravidla stačí iba ohlásenie stavby. Čo obecný úrad a tak ďalej vydá, že schvaľuje a tak ďalej. To znamená, že aj tieto náklady, ktoré súvisia buď to s projektom alebo s certifikátom, sú súčasťou, tiež môžete započítať do tej dotácie.
Aha, že sú súčasťou tých nákladov, áno. Ktoré môže štát podporiť. Ďalšia otázka, zrejme to bude už asi posledná, lebo máme na ňu už asi len 3 minútky, plus nejaká tá pesnička rozlúčková. Dobrý večer, chcem poprosiť vášho hostia o radu. Mám nové plastové kvalitné okná, ktoré majú bočné steny vyplnené penou, kde je veľký únik tepla. Čo v tomto prípade robiť?
Čiže pri montáži, zrejme nekvalitná montáž, vyplnené penou, hej, tie škáry.
Tak to je napísané, že mám Jasne. Nové plastové kvalitné okna, ktoré majú bočné steny vyplnené penou, kde je veľký únik tepla.
No, ide o to, že tie okna, keď sa osadzujú, tak mali by sa tam dávať aj také pásiky, ktoré vlastne vám hermeticky, respektíve hermeticky úplne nie, ale vám spoja ten okenný rám so stenou. Aby tam práve jednak nebola nejaká priezdušnosť, lebo predpokladám, že tam bude problém asi v tom, že tam asi zrejme sú nejaké otvory alebo škáry, kde to prevetráva celé. Takže by sa pri montáži malo vlastne toto poriešiť. Otázka, je tam omietka? Teraz neviem, či nám odpovie na to, asi sa opýta prípadne pani ešte raz, ale omietka by to mala vlastne riešiť tým, že vlastne ona by mala prekryť vlastne tú penu, ktorá tam je. To znamená, že by to malo byť tesné. Tak to viete, lepšie by to bolo možno vidieť, lebo v tejto chvíli ja môžem to povedať zo 5-6 rád, ale nemusia byť adresované správne, lebo nevidím ten problém.
A sú poradcovia, ktorí vedia poradiť, čo treba urobiť na konkrétnom dome, pokiaľ ide o tú obnovu, obnov svoj dom?
Práve tí poradcovia už majú také nejaké zaužívané, už v podstate vedia, ako zhruba to vyzerá, lebo už hodnotili zhruba tých projektov. A zároveň aj v tom školení dostávali také akože rady, možnosti, teda, aby už vedeli oni prípadne posúdiť, lebo sú určite, tak dáme tomu typové domy, dáme tomu nejaké domy staršie, takzvané s tým gankom domy a tak ďalej. A tam sa takéto ako typové domy už vypracovali práve s tým zámerom, aby sa vedelo posúdiť, že to opatrenie asi aký bude mať prínos pre ten daný typ objektu. To znamená, keď tam človek príde a povie, že mám takýto asi zhruba dom, oni by mali vedieť, iste s nejakou nepresnosťou, ale vám vedia poradiť, že čo asi bolo najvhodnejšie pre ten váš konkrétny dom.
Že obrátiť sa na nich vlastne potom o tú konkrétnu radu. Takže priblížil sa záver našej dnešnej relácie. Hovorili sme o energiách, o zatepľovaní, zelených domoch, nízkoenergetických stavbách a ďalších aspektoch, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho bývania. Na vaše aj na moje otázky odpovedal náš host, pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne za návštevu, za zaujímavé informácie a verím, že sa môžeme tešiť na vašu ďalšiu návštevu.
Ďakujem pekne za pozvanie, prajem príjemný večer a ma jedna vec mrzí, že bolo to krátke, ten časový priestor bol krátky a ešte sme veľa tém nevyčerpali, takže pokiaľ bude záujem, tak rád opäť prídem.
Nájdeme vo vašom časovom programe nejakú dieročku a dáme tam vysielanie Rádia Lumen. Reláciu pripravili zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť, želáme pekný večer a vám, ktorí putujete do Krakova s Rádiom Lumen, želáme šťastnú cestu a obohacujúci pobyt v Krakove Lagievnikách. Do počutia.
Vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň, úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, dostane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce